Здравейте, аз съм Християна Ангелова, а вие сте с подкаст
Аванс сцена.
В него ще се занимаваме с творческия път на артиста. Ще разказваме за смисъла на усилията, за волята, за успехите и за мечтите. Специално искаме да благодарим на нашите приятели Кирил Янев, студио Балканджи и радио Шумен. И начало! Днес при нас е Викторио Ангелов. Едно момче, което тръгна от България, озова се в страната на дядо Коледа и се класира в челната тройка на гласът на Финландия за деца. Следват успешни концерти там и един голям концерт в Арена Шумен, в родният му град. И аз бях там, не само защото съм му сестра. Междувременно научава 4 езика, пътува, учи и медии, а сега пише и записва дебютния си музикален албум. Викторио, здравей како!
Здравей како!
Разкажи ми как се готви маратонец, защото това твоето си е направо маратон.
Как се готви? Първо с добра дисциплина, предполагам, която в живота ми основно майка ми е възпитала в мен, ти също до голяма част. Важни фигури в живота ми, преподаватели. После с много хъс, последователност, смело мечтаене и вяра в това, че крайната цел ще бъде постигната рано или късно.
А какво правиш, когато усещаш, че силите ти привършват? Знам, че шампионите сигурно имат своите техники, крият своите тайни.
Първо рева. Първо рева, да. Не винаги. Разстройвам се. После си припомням кои са важните неща. Мисля, че едно от най-важните неща, които си спомням, е в моменти, в които ми се струва, че нещата са твърде много и невъзможни за постигане, е да пусна многото дини под една мишница и последователно да тръгна една по една задачите, да ги изяждам.
Самотен бегач ли си на дълги разстояния?
Не, никога не съм бил самотен. Чувствал съм се самотен, може би, в определени моменти в живота си, но винаги съм знаел, че имам огромната подкрепа на семейството си, което винаги остава зад мен и всички мои избори и магари понякога. Та по-скоро не съм самотен бегач. Винаги съм бил достатъчно голям късметлия да срещам правилните хора, които да ме държат за ръка, когато ми е трудно да стоя на крака.
Добре. Искаме се в този контекст да си поговорим малко за твоите музикални успехи и не само, а въобще за музикалния ти път. Както казах още в началото, класираш се в челната тройка на гласът на Финландия за деца. Разкажи, как се случва на едно дете, пристигнало в чужбина едва преди една година, да стигне до такъв резултат? Откъде въобще доби смелост да се явиш на този формат?
Преди да се явя в този формат, аз съвсем случайно попаднах в един друг телевизионен формат, който също беше за деца. Там историята е малко куриозна, защото като се преместих в Финландия, започнах да работя с вокален педагог от руски произход, която и до ден днешен не говори финландски, а пък аз към онзи момент за няколкото месеца, за които бях живял в Финландия, знаех само няколко думи и изречения. Та тогава тя ми каза, че в Хелзинки, понеже аз тогава живеех в Турку, който е старата столица на Финландия, тя ми каза, че в Хелзинки има двудневен конкурс за пеене. Имам ли желание да отида? И тогава аз и мама казахме, да, супер. Позната ни е тази схема от двудневните конкурси в България. Решихме, че ще бъде по този начин всичко организирано. Отидохме ние там и по едно време забелязахме, че навсякъде около нас има камери, продуценти, големи екипи и така буквално на сцената вече разбрахме, че аз се намирам в телевизионен формат и тези два дни всъщност са били само дните за кастингите. В този формат, който се казваше Kidsing, стигнах до живите концерти и след като отпаднах от тях, от гласът на Финландия за деца пък вече ми се обадиха и ме поканиха да взема участие в техния формат. Много-много не му мислих, защото вече бях пял веднъж преди няколко месеца на много голяма сцена и много ми се хареса. Та така се впуснах в това приключение и така се стигна до гласът на Финландия.
Ти обаче не приключваш с това и през 2018 участваш и в X-Factor Финландия, където пък стигаш до седмо място. Разкажи за това си участие, какво ти взе, какво ти даде?
Да, съм от хората, които ходят по почти всички музикални формати, даже случвало ми се сега да ми пишат от различни продукции да ме канят да участвам в тях и аз категорично отказвам. На първо място, защото смятам, че съм успял да си взема абсолютно всичко, което един човек може да получи от подобен формат. На второ място, защото знам, че ще съм онзи, който оф, не се ли находи по тия телевизионни формати, не разбрали, че няма да ти се получат нещата, въпреки че аз вярвам, че моите неща ще се получат, просто няма да е вече през телевизионен формат. X-Factor определено беше различно преживяване от Гласа на Финландия, тъй като Гласа на Финландия беше формат, който беше направен за деца, т.е. там имаше сериозно отношение към това как нашата детска психика се справя с камерите, с голямата публика, с бързата слава, която ни затрупва, докато X-Factor беше предаване за възрастни и то беше направено с цел забавление на народа, т.е. там всеки като възрастен и зрял човек беше взел решение, че влиза в тази игра и много-много не ни разпитваха как се чувстваме. Аз влязах в X-Factor не защото исках да го спечеля, защото за мен беше важно да се покажа пред Финландия вече на една по-зряла възраст. Ако някои хора над 50 слушат, извинявам се, защото аз бях на 18 като участвах в X-Factor. Обаче исках да срещна хора, с които да започна да създавам музика, което за щастие ми се случи. И така, беше хубаво преживяване, радвам се, че ми се случи, но към днешна дата смятам, че съм приключил с телевизионните формати. Ако се явя пак на някой конкурс, той по-скоро ще е Евровизия. Дай Боже да имам успеха и уменията да стигна до него.
Искаш ли?
Много искам да стигна до Евровизия, да.
Не се спираш само с участията в телевизионни формати. Ти междувременно учиш и в Сибелиус, което е музикално училище в Финландия. Разкажи ми за пътя си там. С какви хора се срещна? Какво те вдъхнови? Какво те затрудни?
Гимназията Сибелиус беше един много ключов момент за моя живот в Финландия. Тя се намира в Хелзинки и когато ме приеха да уча там, аз се изместих да живея сам на 17 в Хелзинки. Това училище беше първото място в Финландия, където успях да се почувствам така, като да съм намерил своята среда, да съм срещнал хора, с които сме на една вълна, съмишленици, хора, които се вълнуват от танци, от театър, от музика. Бяха едни много шарени, наситени и интензивни три години. Там се научих да музицирам с различни банди. Там написах първите си песни с твоя помощ. Всъщност написах първата си песен. Вредно е да кажем на слушателите. Там се научих да се чувствам по-свободен като артист. И всичките, може би, на въпросите какво ме е вдъхновило, да уча там, желанието да стана по-добър и грамотен музикант. Какво ме вдъхнови по време на училището? Хората, които всеки ден се събуждаха и лягаха с трепети, свързани с изкуството.
А кои са твоите кумири в музиката? Извън училище.
Кумири в музиката. Сега. Въпреки, че бях на 13, като заминах от България, благодарение на мама съм израснал с музиката на Васил Найденов, например. После вече аз, израствайки и заформяйки собствен вкус, много съм се възхищавал и продължавам да се възхищавам на артисти като Мария Илиева и Любо Киров. В Мария Илиева, да речем, страшно много уважавам културата към вокалното майсторство, отношението и към публиката. Острият ум, който тя притежава, е много впечатляващ и завиден. А пък ако трябва да изляза извън рамките на България, Джеси Джей. Това е най-бърз и лесен отговор за мен. За мен тя е една от най-добрите певици на нашето поколение и е от хората, при които славата е дошла благодарение на любовта им към музиката и усилената им работа. Т.е. при нея славата никога не е била самоцел. И аз много се възхищавам на това, че Въпреки големите успехи, многото награди и милиардите стримове на нейните песни, тя продължава да изнася малки акустични концерти, продължава да пее акапелно, продължава да спира концертите си, когато някой в залата припадне и е много истинска на това, което прави. Останала е много вярна на това, което прави.
Ходил ли си на нейн концерт?
Да. 2018 беше. Да, 2018 на 8 ноември бях в Лестър в Англия на нейн концерт. Имах щастието да успея да се набутам до първия ред на събитието и си бях направил един много малък плакат, на който на английски бях написал един въпрос: мога ли да изпея една песен с теб на сцената? И спомням, че тогава, като се обадих на близките си хора да им съобщя, че съм направил този плакат, всичките бяха много скептични: о, Гурки, о, много сладко, ама нали никакъв шанс нямаш. Еми, имах шанс. По едно време имаше нещо техническо, което трябваше да се организира по време между песните и имаше една празна дупка, която тя искаше да запълни и започна да си говори с хората от залата. Как сте? Как се чувствате? Задайте ми на мен някой въпрос. И по едно време се спря пред мен и прочете плаката ми на глас. Мен ми умекнаха коленете и ме попита коя песен искам да изпея. Та, аз съм от тези безподобни щастливци, които са имали възможността да споделят момент с техния кумир. Говорихме си много хубави неща, ми каза много ценни, които и до днес са останали с мен. После имах възможността да попея за нея. Съответно, сигурно пеенето, не сигурно, ами със сигурност пеенето беше отвратително, защото беше в оригиналната тоналност на песента, беше ми високо, аз целия треперех, но разбира се, пеенето към този момент нямаше абсолютно никакво значение, защото успях да преживея така красивия момент, да си споделим душите за малко.
А тя какво ти каза? Би ли ни споделил?
Най-важното, което ми каза, е, че в тази индустрия музикалната е много важно да си щастлив с нещата, които правиш и да си верен на себе си, което до голяма степен може да прозвучи като клише, но пък е истина, че трябва да си верен на себе си, защото иначе се обричаш на провал и пошлост, и че понякога това не е на всяка цена свързано с музиката, но че понякога това, което искаме и това, което от което имаме нужда, са две напълно различни неща. И понякога трябва да дадем път на това, от което имаме нужда.
Следваш ли тази нужда?
Мисля, че да.
Добре, а говорейки се сега за нейните концерти, знам, че ти си направил няколко самостоятелни концерта, като може би най-грандиозния е този в родния ти град, в Арена Шумен. Как се роди идеята за концерт от дома?
Да, докато сме на темата с Джеси Джей, ще вметна, че аз бях на концерта на Джеси Джей на 8 ноември 2018, а пък моя концерт в Арена Шумен беше на 9 ноември 2019. И всъщност, бидейки толкова вдъхновен от нея, аз започнах концерта с двете песни, с които тя открине нейния концерт година по-рано. А иначе, как се роди идеята за концерта? Нямаше първоначално идея за такъв концерт. Моята идея беше, тъкмо бях завършил гимназията, бях решил, че ще си взема свободна година, преди да кандидатствам да уча нещо друго. И в един слънчев майски ден, които са много малко в Финландия, слънчевите майски дни, си казах, че много ми се пее пред родна публика. Защото са минали години, откакто съм пял в България, а все пак тук съм пропял за пръв път. Те исках да направя нещо много малко интимно в, може би, някое заведение в Шумен или съвсем малка зала, но бях сигурен, че искам да е с музиканти на живо и че искам да изпея за пръв път, освен кавъри, и моя авторска музика. Обаче аз, тръгвайки на такава ранна възраст, не познавах достатъчно музиканти в Шумен и тогава писах на Савил Димитров, който е родом от Шумен, и му зададах простичък въпрос: искам да направя такова и такова събитие с тези размери, моля, дай ми имена на музиканти. Савил ми каза: ще помисля и ще ти пиша утре. На следващия ден той ми писа и ме пита какво мисля, ако добавим хор към концерта. И аз казах: ами, то е супер идея, ще бъде много хубаво, ако добавим хор, обаче може би няма да се съберем в малка зала тогава. И Славил каза: ми, може би няма нужда да се събираме в малка зала, какво мислиш, ако добавим симфоничния оркестър на града към концерта? И всъщност така за части от секундата малкото интимно събитие се превърна в концерт с Шуменската филхармония, с Хор Симеонис на бек вокали, с Мерок, които бяха бенда към концерта, с специални гости, и се превърна в една много рано сбъдната мечта да пея пред родна публика в толкова голяма и разпродадена зала.
А ти си разпродал залата?
Да, за огромно наше щастие концертът беше разпродаден.
И какво е усещането да направиш такъв голям концерт вкъщи, който да пожене толкова голям успех?
Малко е трудно за осмислене. Излизайки на сцената и виждайки всички тези хора пред себе си, усещането не беше толкова чуждо, защото винаги, когато си затворя очите и мечтая, аз винаги виждам тези зали пред себе си, тези пълни зали и тези безброй чифта очи, които са вперени в мен и на които въздействам чрез словото и музиката си. В същото време си казваш, леле, ама то наистина ли се случва сега? Или това е един от тези пъти, в които съм си затворил очите и мечтая? Много е красиво да усещаш, че бидейки на сцената и споделяйки своята музика, своето изкуство, в моя случай 1500 сърца бият като едно.
И че се доверяват.
И ми се доверяват, да.
Добре, сега ще те върна малко към актьорското. Ти си от Шумен, както вече стана ясно.
От Шумен.
От Шумен сме си. Дефисто обаче, нашата школа е в София. Знам, че си пътувал всеки петък с влака, участваш на репетиции в събота и неделя, и неделя вечерта си хващаш нощния влак и обратно към Шумен, но в нощния влак не се спи, а се пишат домашни за понеделник. Какво е било нещото, което те е мотивирало да правиш това в рамките на година и половина?
Какво е било нещо, което ме е мотивирало? Виж, не съм се замислял. В интерес на истината не мисля, че някога съм го възприемал като голяма жертва или като нещо, което взима от мен. По-скоро съм бил благодарен за физическата възможност да пътувам толкова често и да съм на едно такова място сред едни такива хора, които ме карат да се чувствам у дома си и свободен да се развивам.
И все пак имало ли е момент, в който ти се искал да се откажеш?
Не, имало е моменти, в които ми се искал да се преместим към София, но да се отказвам никога не съм искал.
И така и не се премести в София?
Не, преместих се в Финландия.
Малко по-късно ще си поговорим за това, но искам да те питам. Ти си първия господин, знам ли кой си? В приказки за малки и големи на Дефисто, какво си спомняш за този период?
Спомням си, че бях силно стресиран за правоговора си. Това в рамките на шегата. Спомням си, че винаги бях с широко отворени очи, готов да попия всяко знание, което господин Еленов и Мишо и Еми са ни давали. Бях много мотивиран да се справя добре и заради себе си, и заради всички останали в школата, и заради ръководителите ни. Спомням си една репетиция, в която аз, господин знам ли кой си, и ти дай ми роля, бяхме на сцената и трябваше да дърпаме едно въже, само че въжето беше фиктивно и трябваше да го изиграем, че дърпаме въже. И очевидно никак не ни се е получава добре и тогава господин Еленов се качи на сцената и ни показа как трябва да се дърпа въже. И още си спомням, сега го показвам, обаче няма как да го видят слушателите ни, как той ни показа как всеки един пръст трябва да участва, както казваше той, в дърпането на въжето и как се пресъздава тази илюзия, така че всички, дори и аз като актьор, да повярвам, че го правя това нещо. И даже мисля, че имаме една снимка от този въпросен момент. Те са толкова много неща, които сега, ако останем да си говорим супер дълго за това, със сигурно ще изплъват в съзнанието ми. Това са първите, които ми излизат. Спомням си, че бях много щастлив, репетирайки за това. Спомням си, че бях много благодарен, че имам възможността да споделя този момент с теб. Спомням си, че тогава за пръв път, може би в живота си, съм се чувствал напълно на място, там където ми е мястото в театъра.
Кой е най-важният урок, който научи не само от театралното изкуство и от актьорското, а въобще за този период?
Не мисля, че съм го разбрал тогава. Сега, като се върна назад, може би най-важният урок е бил, че има ли желание, има ли усърдно положен труд, те няма как да не останат възнаградени и забелязани от хората, които имат очи и сетива за тези неща.
Малко след първата ти главна роля, като господин знам ли кой си, ти не се преместваш в София, както ти се искал, а заминаваш за Финландия при семейството си. Как успя да се адаптираш, да научиш език, да си намериш приятели? Въобще, как ти се стори този преход на тази крехка възраст?
Ами, именно защото беше така крехка възраст, мисля, че за мен този преход беше най-лесен. Първо бях една година в интеграционен клас, в който имаше само чужденци и една година учихме само езика, след което след тази една година ме пуснаха в един нормален финландски седми клас и ми казаха успех.
И успя ли?
Сигурно съм успял, да. Доста бързо се адаптирах към езика, което беше някакъв парадокс за всички, защото финландският наистина е много труден и не прилича на нито един друг език, може би освен естонския, ама естонския също не е най-широко разпространения език, така че буквално от нула трябваше да почна с финландския. Може би аз вярвам, че имам талант да уча бързо езици, да попивам различни акценти, произношения. Сега може да си говорим и на софийски бате, смисъл, можем така да почнем, може да минем на шуменски по някое време, както станят нещата. Така бързо успях да се адаптирам към финландския език. Намирането на приятели беше малко по-сложна задача. Мисля, че в началото ми беше изключително трудно да намеря хора, с които да съм на една честота. Първо, защото финландците са много различна натура от нас, българите. Второ, защото в една такава възраст някак си класа се делеше на момчета и момичета, и мен винаги ми беше по-интересно да съм с момичетата, защото момчетата говореха основно за видеоигри, футбол и такива неща, които мен никога не са ме вълнували. Трябва да си призна, че в седми клас направих опит с видеоигрите, за да се впиша. И може би 2 месеца бях запален геймър, докато всъщност не си признах, че това изобщо не ме кефи и спря да се занимавам с него. Може би в някакъв момент, като бях в гласа на Финландия за деца, беше една идея по-лесно, защото тогава имаше интерес към мен и всички искаха да са ми приятели, ама те не останаха приятели за много дълго време, защото никога не ни е било описано да сме приятели. Та затова и по-рано казах, че чак в Сибелиус успях да срещна хора, с които и до ден днешен поддържаме много топли взаимоотношения.
Местейки се все пак в Финландия и така отделяйки се от мястото, където си живял до онзи момент, а след това и пътувайки, чувстваш ли се гражданин на света?
О, да, определено. Гражданин на света с първо гражданство българско. Айде така да го кажем, че за мен винаги България ще бъде пристанище. Вярвам, че Финландия също е такова за мен вече, но мисля, че отдавна съм се освободил от това, че един човек, който напуска държавата, той автоматично е предател на държавата и чува всякакви страшни работи за него. Си смятам, че всеки е свободен да търси своето щастие, където и да било и по какъвто начин намери за добре за себе си.
Да, аз това исках да те попитам, защото предполагам, че като доста хора, които са избрали път различен от този в България, независимо какви са техните мотиви, сблъсквал ли си се с критика относно своя избор и как отвръщаш на подобни коментари?
Ами, пряко аз като че ли не съм се сблъсквал. Нашето семейство се е сблъсквало с такава критика, че ама вие живеете в Финландия, ама вие не знаете как протича живота в България, ама вие сте предатели, ама вие трябваше да останете, ако бяхте истински патриоти. За мен това да живееш в чужбина не те прави по-малко патриот от някой, който живее в България. За мен това да милееш за родината си и да си патриот в истинския смисъл на думата, значи да гласуваш всеки път, когато имаш тази възможност, защото това е отговорност и право, което ни е дадено и трябва винаги да се използва. За мен да си патриот е да си грамотен, осведомен, да имаш време да си поговориш с бабите на пазара, да имаш време да спреш в някое село и да направиш дарение или да си поговориш там с местните хора. също така смятам, че много от хората, които сочат с пръст тези, които са избрали един вид да напуснат България, мисля, че те се ползват с двоен стандарт, защото те никога не са имали пред себе си дилемата дали сега да си платят сметките или да си купят храна. И нямайки тази битка в живота си, няма как да знаеш какво, нито пък имаш правото да съдиш някой, който е направил този избор, ако го наричаме избор.
Какво те връща в България всичките тези години?
Баба. Родопите. Шумен, ако щеш. Много хора. Ето това си говорих днеска сутринта на терасата с мама. Днес ли беше сутринта или вчера вечерта, не си спомням вече. Че един мой приятел не може да разбере как си изкарвам толкова добре в Шумен, като се прибере лятото. А пък аз много обичам Шумен. Всъщност обичам да се прибирам тук. Обичам улиците ни много разбити на моменти. Тогава не съм много симпатични, обаче обичам парковете, които има, обичам кварталните заведения, обичам атмосферата, която ми носи Шумен. Приятели ме карат да се връщам тук. Нуждата ми да си набавям българска култура, която ето това е нещо, което много ми липсва в Финландия. Тоталният дефицит на българска култура, защото българите в Финландия не са толкова много. Финландия е далеч, трудна за идване, защото трябва да вземеш ферибот от Талин до Хелзинки, ако си с голямо оборудване, ако си голяма продукция, по-трудно ще пристигнеш. И с всички тези обстоятелства българска култура там няма. Та това е друго нещо, което много ми липсва и заради което обичам да се връщам тук, за да отида на театър, на кино, да изгледам български филми.
Кой е последният филм, който гледа?
Бягство.
Защо отиде да го гледаш?
Ами защото Алекс от Дефисто участва в него. Затова отидах да гледам Бягство. И така, беше много хубаво да с Алекс не се бяхме виждали от 10 години и беше толкова мила срещата ми с него. Първо като да го видя на екран, да видя колко е пораснал, колко му е станал нисък гласа, да видя колко хубаво играе, а след това и срещата на живо беше толкова мила и съкровена. Хем детска, хем вече сме възрастни хора.
Да. Казваш, че си гражданин на света и все пак има ли място, на което би останал?
Има ли място, на което бих останал? Към този момент Финландия е това място и съм направил този избор. Да речем, че когато съм бил на 13 и сме заминали, това не е било мой избор. Към днешна дата обаче е напълно осъзнат избор да бъда там. Мисля си, че в някакъв момент в живота си ще искам да се преместя за малко в друга държава. Може би за да предизвикам себе си, да изляза наново от зоната си на комфорт, да науча нови неща за себе си, да опозная някоя нова култура. Обаче мисля, че рано или късно пак ще ме дръпне обратно към Финландия. Пък може би някой ден и към България, знаеш ли? Аз толкова пъти вече съм се местил от различни квартири, държави, градове, че никога не си слагам граници на това къде бих живял някога.
С какво се занимаваш в момента? Какви, даже не какви са ти плановете за бъдещето, а какво правиш в момента?
В момента в България пия ракия. В момента в България пия ракия и ям миди. А иначе в момента работя по дебютния си албум, както ти каза в началото. Предстои ми сега след няколко дни да работя по една много важна песен, която още не мисля ще да издавам какво ще я правя, обаче ако нещата се случат правилно, ще се чуе за нея. Предстои ми като се върна сега в Финландия да започна стаж в едно радио, тъй като това беше част от медийното ми образование. Аз всъщност бях много сигурен, понеже беше разделено на две това образование, телевизия и радио, и аз бях сигурен, че влизайки там ще се занимавам основно с телевизия, защото искам да съм на екран, искам да продуцирам предавания, защото така и така това ми е интересно. Обаче влизайки в радиото, всъщност открих, че това е страхотно занимание за мен. И тогава си спомних всъщност, че като бях на 7 или на 8, даже не знам това на теб дали съм ти го казвал, като бях на 7 или на 8 в нашата детска стая си бях свалил една програма на първия ни компютър, на която си записвах радиопредавания.
Не, това не го знаех. А това само да уточня, това е образованието, че след Сибелиус.
Да.
След гимназията започваш да учиш медии.
Да, в един колеж в Хелзинки. Та бях си свалил една програма, на която си записвах встъпления, различни речи между песните. Свалях си песните от YouTube или от VBox, вече не си спомням откъде, и ги наслагвахте. Сега, когато започнах отново да се занимавам с радио, си спомних, че това е била една от първите ми любови и сега имам щастието да я изживея на зрели години. Та така, като се прибера в Финландия, сега започвам стаж в едно радио и оттам, на където ме отвее вятъра.
С музика ли предпочиташ да се занимаваш и да си на екран или да си зад кадър?
О, не мисля, че на този етап бих искал да съм зад кадър все още. Мисля, че винаги съм имал голямото желание да съм на сцена и да си споделям творчеството, шмекериите с публиката. Не, някой ден може би бих бил зад кадър, защото в мен също има и голяма доза предприемачество и бих се радвал да продуцирам нещо, телевизия, радио, филми, ако щеш. Но на този етап предпочитам да съм пред камерите и пред народа.
Ако трябваше сега да се върнеш 10 години назад, какво би казал на малкия Викторио?
Но всичко ще бъде наред. Да не се плаши чак толкова от какво биха казали хората, да не се плаши толкова от любовта, да не се плаши да бъде безапелационно себе си в музиката и в актьорлъка, да си поговори по-рано със себе си и да си оправи бакиите със себе си, да не спира с актьорското майсторство, щях да му кажа.
А сега, като го слушаш, вярваш ли му?
Много му вярвам сега, да. Даже, понеже като се преместихме в Финландия, направих опит да се занимавам с актьорско майсторство. В началото беше много трудно. Първо заради езиковата бариера, второ мисля, че не мисля, ми съм сигурен, че Дефисто много сериозно вдигна летвата в моята глава и представите ми за това как трябва да изглежда това изкуство. И не можах да срещна това там. И така това с времето очумя, музиката взе превес и съм много щастлив, че се занимавам толкова активно, толкова много години с музика, обаче много ми липсва това да играя на сцена и даже сега като гледахме Бягство си казах, ех, няма да се отказвам още от това. Ще ми се случи и то някой ден. Да видим дали в коя държава ще е, не знам. Може в няколко.
За какво мечтаеш в момента? Може би в личен план, защото в професионален предполагам, че...
Поизчерпахме.
Да.
За баланс. Душевен. Миналата година беше много бурна година и много биполярна. Първите 6-7 месеца от годината бяха, може би, най-щастливите, които някога съм имал в своето скромно и кратко съществуване все още. А останалите бяха най-тежките, пък, които някога съм имал. Сблъсках се с много грозно предателство, с мечти и трепети планове, разбити на пух и прах в рамките на няколко секунди. Та ми се ще сега да е малко по-балансирано от към личностни възходи и падения. Мечтая да съм щастлив. Мечтая да съм здрав. И хората около мен да са, любимите ми хора да са здрави и да мога с тях да си споделям пътя колкото се може по-дълго. И мечтая да срещам лоялни и честни хора, с които да гледаме в една посока.
Казваш, че искаш баланс. Какво те балансира и какво успя да те балансира в тези няколко трудни месеца, за които спомена?
Ами, до голяма степен някаква моя вътрешна сила, която в такива ситуации, допреди да се появят, не подозирам, че притежавам, а пък когато се случат, някак си успявам да анализирам, да си задавам въпроси, да търся отговорите им, да намирам някаква мъдрост. Семейството ми отново. За никъде съм без това моето семейство. И приятелите ми, които бяха близо до мен, музиката, отново изкуството. Ето сега, мисля, че май месец беше финалният момент, в който успях да преработя тази ситуация, тъй като ситуацията, която ми се случи с предателството, за което разказах малко по-рано, защото умишлено не бях преработил неща вътре в себе си, защото исках да ги оставя пресни и ако щеш болезнени, колкото и тъпо да звучи това, за момента в който ще седна и ще създам изкуство. И май месец отидах на един лагер за писане на музика в Северна Швеция и там в рамките на 5 дни с екипите, с които работихме, създадохме 6 песни и тръгвайки си оттам бях вече на съвсем на чисто, като че ли пред себе си.
Това е страхотно, супер много се надявам скоро да можем да чуем тези песни, които дори и аз не съм чувала.
Дай Боже!
Имам един финален въпрос и той е: какво е Дефисто за теб?
Дефисто за мен е на първо място дом. Място, на което никой не съди другия. Място, на което театър е религия. Голяма школа е Дефисто за мен. Къс от най-милите ми детски години. И една голяма любов.
Много ти благодаря, че имах възможност да направя първото си интервю с теб и да разбера неща за теб по този начин. Благодаря ти, че беше толкова автентичен.
Аз пък ти благодаря, че знаеш кои бутони да натиснеш в мен, така че да ми извадиш майченото мляко и да ме предразположиш така, че да се чувствам комфортно, говорейки пред толкова много хора, а всъщност споделяйки с кака.
Това беше всичко от нас за днес, приятели. Ще бъдем отново тук, на Аванс сцената, следващата седмица, по същото време.